Trebinė. Po ilgų kelionių vėl esu namie, Dubrovnike. Arba, tariant, romaniškai senovės Ragūzoje, į kurią imu vis daugiau įprasti ir kuri vis daugiau ima man patikti ir intriguoti. Savo grožiu, savo praeitimi. Aplinkoje esama visuomet gražiai atrodančios jūros, su daugeliu salų, salelių tinkamų vienuoliams gyventi. Mėgstu vienuolynus. Jūra žavi ir imponuoja tuo savo ramumu ir kažkokiu tik čia dar išlikusiu romantiškumu. Viskas atrodo kaip iš gražaus senovės paveikslo išrišta. Ant uolų susikūrusi Ragūza laiko visai nepaliesta. Tarytum tik vakar buvo išlipę į krantą Venecijos pirkliai ir ėmėsi statybos. Tarytum tik šiandien ją įsikraustė jugoslavų kareiviai. Apylinkių uolos visur nuogos mažais ir dagiais krūmeliais. Ten aukštai žmonės negyvena. Tuo būdu visas gyvenimas reiškėsi čia, apačioje, Dubrovnike, pajūryje, mūsų turistų privisusiame. Bet esama ir kitokio pasaulio. Kurvatai dar ne viskas. Dar esama turkų. Turkai neišėjo iš kitos šalies, nepalikdami gilių pėdsakų. Gerai žinomas iš pasaulinės istorijos Sarajevo miestas yra kaip tik labiausiai nuturkintas. Čia daugiausiai užsiliko turkų įtakos. Turkų atneštos ir įskiepytos religijos, jų papročių bei daugelio apyvokos dalykų. Bet iš Dubrovniko į Sarajevą to tiek vingiuotų visus kalnus išraižančių geležinkelių toli keliauti. Su turkintųjų miestu pasirodo esama daug arčiau, tai Trebinė, kaip ir kokia maža oazė. Dar iš tolo atkeliaujant, iš tikrųjų pamatai, kad čia esama turkų miestelio. Tokių miestelių esama ir daugiau šioje apylinkėje. Jau Prano Juozapo laikais ši Trebinė buvo didelė turistiška įžymybė. Plačios būta tos Prano Juozapo viešpatijos ir didžiai margos. Gal dar kiek margesnės už jo kolegos rusų caro valstybė. Ten pas rusus tos paskirų tautų ir tautelių kultūros gal nebuvo taip ryškiai ir galutinai susikristalizavusios ir staiga įmanomus, kaip čia. Visur čia gali užuosti dar ir dabar tą buvusėje Austriją. Visur dar skamba tas pigutis ir kiek nenuoširdus, kiusė dihant ir kiek pastovesnis, paskutiniu laiku viešai pasirodęs, garsiai tariamas jugoslavų žodis. Kaip po turistiškoj įdomybė tas miestelis Trebinė matyti ir šiais laikais pritraukė nemažą publikos. Tik užuot tuo met buvusio vieno vienatinio miesto įrodyti vadovo, dabar jų prisirinko visi aštuoni. Nėra ko veikti čia tiems gidams. Jie visi nežmoniškai vargo pjaunami ir bado, nuobodu. Ir apylinkėse tas pats austriškas palikimas ir liekanos. Dar ir dabar visur po plačias apylinkės it būtų manifestuojamas Prano Juozapo vardas. Priešais Trebinę, dideliame kalne, iš didelių baltų akmens plozų buvo sudėti Prano Juozapo inicialai – FJ. Už kelių kilometrų matyti. Dabar akmens pertvarkyti į milžinišką P1. Tai reiškia Petrą I, jis jau miręs. Bet šiaip jau niekiek nėra pasikeitęs miestelio musulmoniškumas. Jei jį atvyktų pats savo laiku čia tiek pragarsėjęs ir gerbiamas Osmanas Paša, ar jo bendrininkai turkai, jie visi būtų dar ir dabar šiuo savo miesteliu patenkinti. Vaikai moskės, prancūziškai mečetės, užlaikomoje mokykloje, mokosi turkiškai. Visi meldžiasi prie moskės. Taip pat yra išlikusi seno pašto tvirtovėlė, laiko nepaliesta, su jo haremo rūmais. Šio patricijos rūmelių jaukumas yra likęs kaip buvęs. Neturistai nepajėgia jo suardyti. Miestelė esama kelių moskių ir daug fanatiškai, net kraštutinai tikinčių turkišką dievą žmonių. Miestelė esama taip pat geležinkelio ir kitokių moderniškų pastatų, ne vien maldos namų. Tačiau be kelių minėtų moskių, Trebinėje dar esama pravoslavų ir katalikų bažnyčių, vis nemaži pastatai. Bet tai vis didelės čia svetimybės. Žmonės dar iš įpratimo bus nenustoja sakyti, kai pasitaiko kas geresnio, tai austrų. Tokiu vis tonu ir įsitikinimu tarytum iš jugoslavų ir tikėti, nėra dar ko. Tokia dar mažybė. Ir geležinis tiltas austrų, ir galvijų mugės aptvertoji cementinė siena austrų, ir pats geležinkelis su pamanomu, o vietomis puikiu kalnuose prakirstu keliu, taip pat austrų, viskas austrų. Ne dabar statytas, austrų. Patrigubintų tonu, atsakydavo palidovai. Matyti toji kaizeriškoji ir karališkoji apaštališkoji austrų vyriausybė gero garo bus įvariusi gyventojams. Ne vien kaip turkiška vieta bus susidomėję šio Hercegovinos pasienio miestelių austrai. Dar kelyje automobiliu važiuojant, matai dažnų buvusių austrų muitinių ir buvusių austrų pasienio namų griuvėsius kalnuose. Miestelėje dar ir dabar rodomi iš austrų laikų išlikę karo pėdsakai ir jų karo apkasai. Tai viskas įeina dabar į turistišką programą. Čia kaip ir didžiojo karo metu austrai grūmėsi su juodkalniečiais, neturėjusiais jokių patrankų. Žmonės kovėsi vien savo šautuvų ir tik kelių kulkosvaidžių padedami. Dar taip neseniai šis buvęs austrų miestelis buvo taip arti prie Juodkalnijos. Dabar viskas sutilpo po pietų Slavijos sparnu. Tačiau ir šiandien šiame jau nebe pasienio miestelė yra savo ypatingo gyvenimo. Jis ramus, miestelis toks dar švarutis, jis toks dar austriškas. Nors ir sudėti priešakyje milžiniški mirusio Petro I inicialai kalnuose. Piliečiams naują monarchą priminti. Miestelėje nemažai jugoslavų karininkų. Jie savo baltais kiteliais labai primena rusų karininkus, dabitas vasaros metu. Nemaža jugoslaviškų kareivių, savo uniformą jau kiek daugiau paniešinčių į anglų kareivius. Susėdė, kad ir po austrų statytais milžiniškais ir įsišakojusiais platanais, karininkai patogučiai savo girkšnoja kavas, arba jie renkasi jau jugoslavų, pastatytame dar nesusigulėjusime miesto sode. Nors to miesto ir to sodo labai čia maža, plaukioja fontanėlio baseine kelios apyrėbės ir nuolat vispenimo žuvis. Baseinas nedidelis. Parke matyti iš simpatijos kaimynams juodkalniečiams, ką tik pastatytas juodkalniečių didžiausiam poetui Niegošui paminklas. Paminklas dar neapdžiūvęs, jis dar uždengtas drobė, nerodomas plačiai publikai. Ir aš dar nematau, kaip turėjo atrodyti šis kalnų poetas. Įkurtuvės įvyksiančios neužilgo. Jos nusitęsiančios visas tris dienas, kaip kurioje pasakoja. Karšta, vidudienis, tingu, mieste gana nuobodu. Jei mieste pirmų požvilgių jaučiamas austriškumo gilus atdusis, tai kiek ilgiau pabuvus jame, dar daugiau jaučiama turkų įtaka. Pirmiausia, jį pastebima žmonių religijoje. Jie jau pačioje Turkijoje reformatoriaus Atatürko tam tikrais įsakymais į žmonių atimta raudonoji feskė. Tai čia kaip tik šio musulmoniškumo pažymiu didžiuojamasi. Feskė čia visur. Ir turkų raštas, ir raudonoji turkų fesė ant galvos, ir malda, ir apsiplovimas pagal Koraną 5 kartus per dieną, patsai smarkusis plovimasis įvyksta dienos 12 valandai sukakus. Tuomet jau nejokais įmirkomi pirštai įtaisyta prie moskės sienos iš oro praustuvą ir kiek suvilginamos akys. Baigta. Metai čia skaitomi nuo Mahometo. Man tokiam konservatyviškam ir tiek įpratusiam į mūsų eros skaičiavimą ypatingai tas keista atrodo. Mano palidovai, kalbėdami apie metus, nepatys to nepastebėdami, to jau nusprunka nuo krikščioniškosios eros skaičiavimo ir nužengia, kaip matai, savąją. Jiems taip patogiau. Moskės šauklys, užlipęs ant moskės bokšto, 12 valandą šaukia tikintiesiems rinktis maldai. Jis nesivaduoja metaliniais laikrodžiais, jis žiūri saulės. Nors mums atrodo jau seniai 12, jis kantriai laukia. Jis nepradeda. Musulmonas nesiskubina. Saulė dar jam nieko nesako. Toks liūdnas ir sykiu harmoningas tas jo nuo bokšto šaukimas tikintiesiems. Ir tas jo pareiškimas, kad Alachas yra Alachas, o Mahometas jo tik apaštalas. Visa tai suteikia neišdildomo kolorito šiai vietovei. Kad ir tokioje mažutėje Trebinėje tas įvyksta kasdien 12 valandą ir žmonės daro nors valandžiukė geresnius, nes atitraukia jos kiek nuo žemės ir liepia pakelti žvilgsnį aukštyn, į dangų, arčiau prie Alacho. Šauklio gaida, besiveržianti kiek iš gerklės, liūdnai plaukia. Jei gaida nustatyta jau didelių tradicijų, gaida ima palaipsniškai silpnėti ir kažkur visai dingsta. Tikintieji įvairių įvairiausių verslų renkasi prie savo maldyklos. Po platanų pavėsiu, prie vieno staliuko, nieko neužsisakydamas, vis sėdi vienas turkas. Jis liūdnas. Aš užkandžiaudamas iš pensionato paimtais buterbrodais ir besidalindamas jais su mano jau įsenusiu vienu iš tų aštuonių gidų, vis sužvelgiu į tą žmogų. Mano gidas nieko man nepasako ir nieko neaiškina, tarytum, tai negali įeiti į jo pareigas. Svetimas žmogus nenuleidžia nuo mūsų akių. Mes valgome draugę su mudviejų gidu. Jis bus sutikęs už anksčiau suderėtus 15 dinarų, faktinai kokį trilitį vedžioti mane po miestuką nuo 9 iki 12. Tai niekis. Deja, daugiau šiandien aš kaip ir neturiu. Tačiau dalytis savo spartaniškais pusryčiais su juo nelengvas dalykas. Siūlomas kiaušinį, jis jį priima, bet siūlomas duonos ne. Aš susivokiau, kad duonos riekės su įdėtais į jos tarpus salcesonais ne jam, kaip ir ne žydui. Aš jam parenku tik duoną su sviestu. Jis seniai nevalgęs ir iš viso gana išalkęs, patenkintas, kramto. Jis vis bailiai pažiūri, jį atstusėdinti ir nieko nevalgantį ir negerinti po plačių platanų šokomi žmogų, tarytum teisindamasis prieš jį ir sakydamas, kągi aš galiu padaryti siūlo. Mano gido akys bailius. Aš vėl manau, ar nebūsiu nusidėjęs ko nors vietos žmonių ritualui, ar kam kitam. Mudu su žmona pasiūlėme ir sėdinčiam atstų žmogui apelsiną, atrodo, kad jis tuoja palps. Aš pat žinau, kas yra badas. Žmogaus akys atrodo kažkokios fanatiškos, išristos ir baisius. Bet tik taip atrodo, nes visą tai, žinau, daro badas. Rytojaus dienos baimė. Baimė nemirti iš bado ir nepriteklius. Žmogus po medžiu visai nedrasiai, priimdamas mano žmonos, jam atnešta apelsina sako, ar aš galiu išdrįsti priimti jį? Kitaip, juk aš nieko gero jums dar nesu padaręs, už ką jūs galėtumėt man pateikti maisto. Paėmęs apelsinais ilgai svarsto ir dvejoja. Jis norėtų jį tikriausiai paslėpti, aš tai matau. Namie susirastų vienas kitas, kuris pasidžiaugtų namo parneštų apelsinu. Jis lupa apelsiną iš lėto, šventai, man koktų darosi turizmą. Pavadinus jį į mūsų stalą, jis neatsisako ir kavos, ir papiroso, bet visą tai ragauja, neskubėdamas, aristokratiškai ir gardžiuodamasis. Paskui visai rimtai sužvelgia į mane ir sako, tamsta turi tikėti, tamsta geras žmogus. Ir Dievas atpildysės tamstai. Kai esama žmonos, tai reikia būti jai irgi teisingam ir ištikimam. Aš sužvelgiu į savo žmoną. Be jos man būtų visos kelionės neįdomios. Ji mano tikra draugė. Ir Dievas tuomet jų dviem pasiūs vaikų. Žmona mano irgi sužiūro ir nusišypso. Ar tu ištikima, klausiu, aš pats jos ir pats nusijokiu. Mudviem kaip visuomet gera. Jis sako rimtai išlėto šios tikinčiojo žmogaus žodžius, it laimintų mane. Jis pats turėjęs 12 vaikų, 6 mirė, 6 gyvi, 4 kartus vedęs. Kiek su paskutiniaja vaikų? Su paskutiniaja, jis skaito, 3, 4, 5. Pirmos 3 mirusios. Žmona rinkdamasis, žinoma, kaip katė maišė renkiesi. Bet ištikimam reikia būti. Kas pinigai po mirties, kam jie? Jo akis juda, egzaltuotos. Buvo Kristus, buvo kiti, bet paskutinysis pranašas Mahometas. Geriausias, nes jis jau buvo paskutinysis. Ar daug tokių mahometonių, kaip jūs šią mieste? Ir už miesto, visur, visur, jis plačiu ratu pamoja ranka, tarytum visas pasaulis jau būtų nuo seniai sumahometintas. Matyti jis galvą už tai padėtų. Mes atsisveikiname su juo draugiškai. Aš be maž bijojau duosiesis jo pertikrinamas ir liksės mahometonis. Taip atvirai įtikinamai ir nuo širdies kalbėjo šis žmogus apie Alacho karaliją. Abu gidai, man jokingai atrodė, tarp savęs kalbėjosi jų gimtąją slavų kalbą. Man jau imant kiek įprasti į chorvatų kalbą, tai atrodė kaip ir nesuderinama su to jų mahometoniškumu. Tai iš tikrųjų čia buvo užsilikusi turkiškumo oazė, kuris nors turkų senyla tikriausiai čia rastų savo paguodus. Kaip atsitinka, randa savo tikros paguodus, kuris rusų emigrantas iš netyčių patekdamas į Lietuvą. Ten tiek dar esama tos rusiškos patinos. Pačių mūsų ne visuomet ir pastebimos. Bet Trebinį. Prie vienos plačiavagės raunios, kad ir labai seklios, kalnų upės pastatytas patogus senovės namas. Kokiu daugiau nebestato žmonės. Tai labai charakteringas tas Osmano pašos tiek patriarchališkas palociukas. Iš Traunios kalnų upės vanduo nuvestas po pačiais rūmais. Jis reikalingas namų apyvokai ir žmonėms nusiplauti. Tyčiai iš upelio vanduo atvestas kanalu į namą. Tas tyro vandens kanalas dar ir po poro šimtų metų nėra užslinkęs, jis vartojamas. Tarytum šio namo patricijus dar ruoštus, kada ateiti ir su visų haremu įsimaudyti. Lentynose medicinos knygos, taip gražiai įsilikusios ir taip gražiai sustatytos, vis anatomija ir to laiko ligoms gydyti receptūros. Knygos parašytos turkiškai. Savotiška manta. Kambarių kambariukai, jų daug namų apačioje ir pačiame aukšte. Kai buvo neramu ir iš artimųjų girių galėjo atsilankyti plėšikai, namuose naktimis budėdavo su šautuvais rankose žmonės, dažniausiai patys pašos jauni sūnus. Jei į Trebinę atkeliaudavo iš tolimųjų kraštų ramus, tai, ką neša žmonės, jie būdavo paties pašos sutinkami kaip saviškiai. Jiems būdavo suteikiama nemokama nakvynė ir maistas. Šiam reikalui kieme buvo pastatytas ir paskiras namas. Tokių jau būta patriarchališkų laikų. Lyg ir kurio viešbučio prototipas. Šioje mažoje sodyboje visuomet stiprios sargybos būta, ypač vakarai sustiprinamos, neramių laikų būta čia. Atvykus prie tokio namo, reikėdavo pastuksenti prie durų, ginkluotai sargyba tuoj nuvesdavo žmogų apklausti, kurio reikalu jis čia bus atvykęs ir ar iš toli. Keliai, girios ir kalnai tais laikais buvo pilni plėšikų. Tik iš tolo keliaujantiems žmonėms ir doriesiems buvo suteikiama nakvynė ir jie buvo įsileidžiami į vidų. Gyventi savaitę, kitą. Čia pat buvo prieglauda pašos rajono neturtingiesiems maitinti. Savo teisėms apginti namie būta kalėjimo. Čia būta visokeriopų buities patogumų. Čia būta net dviejų kalėjimų. Vieno kalėjimo būta nebaisaus, sušvelnintai bausmiai, gana apstaus ir šviesaus. Dabar jame kažkokia moteriškė malka skaldo. Kito jau būta sustiprintai bausmiai, po pačiais rūmais, skliautų gilumose, kur langelio tik esama vieno sprindžio didumo. Iš ten niekas dar nepabėgo. Namų sargas, jis podrauk ir vienas iš aštuonių Trebinės gidų, itin atsidavęs savo amatui žmogus. Jis išrodo savo užburtojo palociaus visus užkabarius. Įėjus į iškilmingus patricijaus namo kambarius, jis visiškai persijima šio namo būklę ir namo senovę. Ir laikas sustabdęs, jis dar pats šioj aplinkumoj gyventų. Jis vykusiai vaidina savo patricijaus rolę, jis geras artistas. Jis vaidina mums, gaivindamas šio seno namo įpročius ir poilgius. Jis sėdas ir valgo. Gražiai priima svečius. Jaunesniai namų nariai neturi žodžių. Jų pareiga tylėti. Jie turi ramiai sėdėti rankas, sudėję ir klausytis, ką vyresnieji kalba. Moterys paprastai šitokioje patogioje konversacijoje nedalyvauja. Pokalbį veda pats šeimininkas. Duodama kokio saldesnio limonado gerti ar čibuko. Tam tikrai pritaisytos pypkios. Tasai čibukti tai per vandenį traukiamais dūmais pypkė. Pagaliau čia pat patiekiami pietus. Mūsų gidas skaniai valgo, jam atnešta ant tacų skanu mėseną ir dar padažo duoną į sosą. Peilė ir šakutė šiuo atveju nebuvo iš viso reikalingi ir nebuvo žinomi. Buvo galima gražiausiai apsieiti ir be jų. Duona nėra pjautina, nes Korane pasakyta, duona tai kūnas. Kasgi kūną pjauna? Duonos galima buvo tik pirštais, kiek reikiant atsignypti. Moterų kambariuose, pačiuose sienose už dangalų, buvo įtaisyti praustuvai, savo kūnui vandenį apsipilti. Sienos apsiaustoje sodyboje esama kelių patogių daržų. Tarytum buvo norima, kurio rūmų apgulimo metu savo maistu kiek galima ilgiau išsilaikyti. Šalimais, tekančiame ypač plačiame, sriauname ir į artimas pievas, kiek įsiliejusiame upelėje įtaisytas, nepaprastai gramozdiškas, iš toli senoviškas, užmatomų ratų vandeniui pumpuoti malūnas. Lyg ir kokio egiptiškos konstrukcijos pavyzdžių. Besižvalgant po miestelio apylinkės, kuriuose vis dėlto dominuoja pašos palociukas, mane pasitinka ir apgula jugoslavai vaikai. Lietuva jiems kažkas panašu į Norvegiją. Būtent vienas iš bahūrų ištarė iškilmingai šio šiaurės šalies vardą. Jis tuktelėjo gerai savo seserį į pašonę, jis gėdinos dėl savo sesers tokių paprastų dalykų nežinojimo. Jėmė dar kažką nelemtai klausinėti, nors Lietuva tai Norvegija, visiems aišku. Tik ne jai, tos paikos moterys. Be serbų kalbos jų niekas nemokėjo kitos kalbos, ne žodžio, net ir vokiškai. Vis dėlto mane apspitę visi iš vien jau klausė toliau, kas aš čia toks, taiga jų mieste atsiradęs, graikas, švedas, anglas? Nufotografavęs, prašau jų adresu. Visi vaikai gardžiai juokėsi. Grįžtame atgal kalnų kalnais namo. Pajūrį įsitiesusio miestelio kuparių vardu esama nepaprastai gražaus. Jis lomoje gražių žalių pievų ir lygumų apsuptas puikiais koketiškais namiukais, jūro švelnumas panašus į kaprį. Sudėšiam kartui ragūzą.